Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
Вітаю всіх у студії Громадського радіо. Програма «Свобода вибору». Ви чуєте голос не Андрія Куликова, а голос Кирила Лукеренка. На жаль, Андрій Куликов застудився, і тому його сьогодні не буде, я його заступаю. А він мені довірив цю почесну роль, і наш гість погодився. Наш гість сьогодні – це людина, яка від учителя
прийшла…
Учителя історії пройшла шлях до кандидата в президенти. І прізвище цієї людини, ви не вгадали, Роман Безсмертний. Наш експерт сьогодні Андрій Андрушків, до якого ви вже звикли. Дуже раді бачити вас, пане Романе, тут. Як ваш, на якому етапі ваша виборча кампанія зараз?
Завершено процедуру реєстрації, оформлено документи на довірених осіб. Центральна виборча комісія видала посвідчення представникам в окружних виборчих комісіях. Зараз йде процедура, початок агітаційного періоду.
Ви не збираєтесь зніматися на чиюсь користь?
Я буду брати участь у президентській виборчій кампанії. З дистанції я не зійду.
Зрозуміло, дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що просто зараз відбувається не лише аудіотрансляція, тобто ми не лише на радіо зараз, ми ще робимо відеотрансляцію. І вона доступна усім, хто хоче зараз ввімкнути або свій комп'ютер, де у нього є Facebook, або там, де у вас є профіль в YouTube, або просто так. Отже, Громадське радіо на Фейсбуку і Ютубі, і ви не просто слухачі і глядачі, а ви берете участь у цій програмі, і у вас є кілька способів поставити свої питання. Перший спосіб – це наш телефон прямого ефіру 0800 750 490. 0800 750 490. І наш Viber пишіть 067 67 404 76, 067 67 404 76. За режисерським пультом Ігор Онисенко, і ми, отже, починаємо вже по-справжньому. Розминка наша закінчена, ми переходимо до основної частини. І тут у нас є одна така невеличка домашня заготовка.
Я дивився ваші передачі. Починайте. Давайте, починайте швидше.
У нас уже... Ні, зачекайте. У нас є слухач, хтось телефонує. Давайте потім. Уже слухач, очевидно, читав вашу біографію. Будь ласка, представтеся і звідки
Добрий
ви,
вечір.
І коротко поставте ваше запитання. Дякую.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Анатолій Пацюк з Миколаєва вас турбує.
Дуже приємно. Будь ласка, поставте ваше запитання.
Да, дякую. Я прошу вас передати слова щирої підтримки Роману Петровичу Безсмертному. Будемо за нього голосувати.
А питання ваше?
А є таке питання. Я пенсіонер. Тому мене турбує таке питання. Як Романа Петровича виберуть президентом? Як він буде рішати проблему дефіциту пенсії? Це нестачі коштів в пенсійний фонд.
Дякуємо, дуже вам вдячні.
А також хотів би знати, як, на його погляд, мінімальна пенсія чи максимальна пенсія повинна дорівнювати в нашій країні.
Дякую дуже.
Дякую. Мабуть, ви помітили, що в програмі Безсмертного робиться більший акцент на підтримку реального сектору економіки, і там є дуже багато уділено уваги, власне, цій складові. Чому? Ситуація на сьогоднішній день не тільки провальна з дефіцитом пенсійного фонду, вона, в принципі, з усіма програмами є критичною. Чому? На жаль, реальний сектор економіки знаходиться в такому стані, він не здатен через податки обслужити всі соціальні програми, які на сьогоднішній день є. Найнебезпечнішим провалом цій ситуації дійсно є сфера тих, або хто ще не може працювати на себе, або хто вже не може. Звідси, акцентуючи увагу на необхідності розвитку реального сектору економіки, там вказуються відповідні кроки, які необхідно зробити для того, щоб дати можливість здихати реальному сектору економіки. Очевидно, що на цей період, коли відбудеться так званий фінансовий лаг, треба буде опрацьовувати тему запозичень на внутрішньому і на зовнішньому ринку для того, щоб покрити дефіцит, який виникне. Це перше. Друге. Очевидно, що є речі, які на сьогоднішній день треба вирішити в політичному сенсі. Що я маю на увазі? Є цілий ряд компаній, такі як «Нафтогаз», «Укрзалізниця», ецетера, ецетера, які створювалися нашими батьками і дідами. Я про це говорив не одного разу, будучи навіть уряду. Очевидно, що вони мають бути стати публічними компаніями, а їх акції передати в управління пенсійного фонду. Такий варіант можливо при умові, що їх прибутковість має контролюватись, скажімо, державою. Не виключаю, що навіть окремі сектори економіки, які сьогодні досить обнадійливі в перспективі, могли би залучатися до цієї операції, про яку сказав. І ще одне. Треба розуміти, що пенсійний фонд на сьогоднішній день в Україні – це просто-напросто фінансова установа, але треба розуміти, що в більшості країн світу це величезний кредитний ресурс, який ніколи в Україні не задіювався абсолютно ніяк. Треба віддати, сказати і про те, що відсотки кредитування пенсійним фондом в більшості країн, вони в декілька разів нижчі, ніж кредитування банками. Тому, з моєї точки зору, на сьогоднішній день Україна далеко не використала всі шанси для того, щоб покривати дефіцит пенсійного фонду і наповнювати його. Але я ще раз кажу, починати треба з реального сектору економіки. Ситуація ахова.
Дякую, пане Романе. У нас є іще один дзвінок від слухача, але далі ми слухачів не беремо, а такі у нас буде довідка. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, Михайло, Запоріжжя. Пан Безсмертний, як професійний історик, прекрасно пам'ятає ситуацію 100 років назад, коли польський народ згуртувався навколо Пілсудського, фінський народ відносно Менергейма, а в Україні були атамани Махно, Григорієв, Зелений, Блакитний, більше 2000. І український народ...
Ваше питання.
Під окупацією...
Ваше питання.
Скажіть, будь ласка, шановний пане Безсмертний, от ви зараз відмовляєтеся згуртуватися одним кулаком проти корупційно-кримінальних угрупувань. Чим це викликано?
Дякуємо. Дякуємо.
Дякую. Я сказав про те, що я буду брати участь у виборчій кампанії, я не буду сходити з дистанції, тому що для мене, людина, яка пройшла багато виборів, яка не один раз готувала документи для укладання коаліційних угод, угод на президентських виборах, незрозуміло, як можна об'єднуватися під ту чи іншу особу, не маючи жодної програми, жодного документу. З моєї точки зору, треба об'єднуватися під цінності, під програми, під певні проекти. Я ніколи не піднімав і не підніматиму ніякого питання щодо посади президента і так далі. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день між тими, хто якби описується як представники опозиційно-демократичного табору, є серйозні розбіжності. Наприклад, я наполягав і наполягаю на поверненні в Україні до мажоритарної двохтурової системи абсолютної більшості при висуненні кандидатів виключно від місцевих партійних організацій. Всі інші розказують про пропорційну систему. Пропорційна система в нинішній ситуації – це чергова мода, яка ще погіршить ситуацію. Я проходив через усі виборчі системи, які є в Україні. Кажу, єдиний спосіб дати бій грошовим мішкам і злодіям – це двотурова система, мажоритарка абсолютної більшості, яка дає шанс конкуренції між розумом і грошима.
Дякую. І тепер, після цієї чудової вступної частини, у нас є біографічна довідка про нашого гостя, яку частково наші слухачі вже знають, але є багато і тих, кому треба нагадати. І ось Анна Море підготувала цю довідку. Будь ласка, я би просив і вас послухати. Можливо, ви дізнаєте щось нове про себе. Будь ласка, довідка.
Довідка.
Роман Безсмертний – політик, який працював при правлінні 4 президентів України. Екс-представник Леоніда Кучми, екс-помічник Віктора Ющенка, колишній віце-прем'єр та посол, співавтор Конституції України, викладач і професор Київського університету культури і мистецтв. Роману Безсмертному 53 роки. Народився у селі Мотижин Київської області. Навчався у Київському педагогічному університеті імені Драгоманова за фахом вчитель історії. Має науковий ступінь кандидата політичних наук. Вперше до Верховної Ради пройшов у 1994 році. На той час Роману Безсмертному було 28 років. Впродовж 5 років був постійним представником президента Леоніда Кучми. Під час своєї другої парламентської каденції співпрацює з тодішнім прем'єр-міністром, а згодом і президентом Віктором Ющенком та його партією «Наша Україна». В урядах Тимошенко та Єхенурова Безсмертний був віце-прем'єр-міністром з питань адміністративно-територіальної реформи. За час президентства Януковича працює послом України в Білорусі. У 15-му році на запрошення Петра Порошенка Роман Безсмертний долучився до Мінської тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Через рік оголосив про свій вихід із переговорів у мінському форматі. Однією з причин назвав розбіжності з президентом Петром Порошенком. У декларації за 17-й рік Безсмертний вказав основний дохід, зарплату викладача КНУКІМ у розмірі понад 250 тисяч гривень та зарплату за сумісництвом в Аграрній партії України. У власності має 4 земельні ділянки у селі Мотижин Київської області. Квартира у Києві площею понад 170 квадратних метрів належить дружині Романа Тетяні Мокріді. Також кандидат в президенти вказав в декларації колекцію старовинних книг. Серед конфліктів. У 2005 році Юлія Тимошенко звинувачувала Романа Безсмертного у причетності до своєї відставки з позиції прем'єр-міністерки. А у жовтні 17-го року в ефірі вечірньої програми «Народ проти» на телеканалі ЗІК волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська виступила з різкою критикою ініціатив Безсмертного в рамках контактної групи по Донбасу. Тоді Берлінську обурили слова Безсмертного про необхідність сідати у Мар'їнці за стіл переговорів з представниками так званих ЛДНР. У відповідь Безсмертний заявив, що лише 46 тисячам з майже 3 мільйонів на Донбасі можна пред'явити пряму провину в тому, що вони воюють проти України. 4 лютого цього року Роман Безсмертний зареєстрований кандидатом на пост президента.
Довідка. Помилка в довідці була.
Знаєте, у нас інколи кандидати кажуть, що у нас помилки. Ну, перепрошую, яка ж помилка?
А я не говорив про представників самозваних, про переговори з представниками самозваних урядів.
Так у вас звані. Була інша фраза, так, правильно?
Я говорив про переговори з представниками територіальних громад, які не причетні, не брали участь, не приймали рішень і так далі.
Ясно. Ми тоді спробуємо це виправити в нашій друкованій версії. Я іще хотів би, ну дивіться, просто відштовхуючись від цього, від цієї довідки, я хотів би запитати, у мене є питання, яке вже перед ефіром надійшло, від громадянської ініціативи «Почуй, нарешті, виконай». Як, на вашу думку, має відбуватися діалог з мешканцями тимчасово окупованих територій? Хто буде другою стороною діалогу? І якими ви бачите етапи реінтеграції? Тобто тут фактично два запитання. Чи щось змінилося з того моменту, коли ви пропонували говорити з представниками територіальних громад?
Ну, насправді серйозних змін не відбулося, але стороною діалогу можуть бути обрані на сходах, на зборах територіальних громад представники, які не брали участь у прийнятті рішень, не брали до рук зброї, не брали участь в безчинствах і так далі, і так далі. Тобто це ті особи, претензії до яких не можуть бути пред'явлені, а особливо, скажімо, рамками, які можуть бути виставлені, це ті особи, які не можуть бути амністовані по статуту Римського трибуналу і по українському законодавству. Особи, які в силу обставин залишаються на тій території, поділяються, я би сказав, на дві великі групи. Одна велика, інша зовсім мала. На сьогоднішній день число тих, хто задіяний був до антиукраїнських виступів, до колаборантських дій, скажімо так, воно обчислюється десь в межах там 46-47 тисяч. Всі інші, їм можна хоч сьогодні надати статус заручників. Причому це люди, три четвертих з яких вже поза пенсійного віку. Тобто це ті, хто або залишився як доглядачі за майном, або ті люди, яким нікуди подітися. Тому з моєї точки зору, чим швидше почнеться такий діалог, чому? Бо єдиним суб'єктом конституційним, який залишився на окупаційній території, залишилося таке поняття, як територіальні громади. Більше там немає до кого і до чого апелювати.
Етапи реінтеграції.
З моєї точки зору, перше, що необхідно досягнути, це припинення бойових дій, роззброєння, демілітаризація. Далі, наступний етап – це етап політичної стабілізації. От, в цьому процесі виведення повне військ. Наступний етап – це введення туди миротворчого контингенту.
Політична стабілізація – це що?
Мова йде про свого роду досягнення домовленостей. От, з моєї точки зору, фіналізуючою частиною припинення напруження бойових дій, фіналізуючою частиною має бути підписання документів про подальші етапи. Вони насправді в міжнародній класифікації давним-давно визначені, як вони мають проходити. Я не буду на цьому.
Але середньому. Я вас перервав, ви продовжували.
Так. Далі має відбуватися процес, який би знаходився в рамках документу, який би я назвав так. І він має бути прийнятий українським парламентом, який називався б «Концепція реінтеграції Донбасу». У цьому документі має бути зазначена, починаючи від економічної ситуації, моделі розвитку, закінчуючи, скажімо, адміністративною, безпековою моделлю, як буде розвиватися цей регіон, аж до процедури, яка стосується процесу амністування. З моєї точки зору, у цій частині, от те, що може бути названо так званим перехідним правом, за прикладом, яке єдиний раз в житті застосовувався за авторства французьких правників, в Україні може бути використано. Більше того, мої консультації і розмови з французами, які мали певний досвід цій роботі, говорять про те, що ці підходи можуть бути застосовані в українському випадку. При цьому, ще раз скажу, тут необхідно зробити декілька дуже серйозних кроків, які були упущені за цей період, за 5 років. Перше, Україна так і не спромоглася прийняти цілісну програму відселення. І з моєї точки зору, це дуже серйозний прорахунок. Друге, це єдиний за поствоєнний період після Другої світової війни збройний конфлікт міжнародний, в якому майже не бере участі ООН. Це груба помилка. І я не зосереджуюся зараз на тому, з яких причин вона виникла. Третє, очевидно, що у цій ситуації має бути розпрацьована і українська модель бачення миротворчої місії, міжнародної миротворчої місії. З моєї точки зору, вона має бути комбінована і цивільна, і поліційна, і озброєна. Ну, це так конспективно, коротко. Прошу. А для цього, щоб реалізувати, треба прийняти декілька законів. Там, починаючи від примірного статуту територіальної громади, на відповідній території, тому що з цими територіальними громадами доведеться укладати угоду на пряму дію. І це от апелювання до територіальних громад, досягнення домовленості і початок роботи дуже важливі. Але я ще раз акцентую, перший етап – це етап безпековий, який треба пройти. До завершення цього етапу, оці кроки, про які ми зараз кажемо, ну, це фантастика.
Зрозуміло. Добре, дякую. У нас в студії, мабуть, деякі слухачі вже забули, бо дуже тихо присутній Андрій Андрушків з громадської організації «Центр.UA», у нього вже назріла репліка.
Ну, це просто фантастично і приємно слухати такі речі, які не можна одразу різко назвати популізмом, тому що вони непопулярні. Я думаю, що і пан Роман, і ти, Кирило, ви читали минулорічне дослідження, яке було опубліковане в «Дзеркалі тижня», якраз про стосунки про те, як громадяни України ставляться до тимчасово окупованих територій, до людей, які там величезно глибокий був такий лонгрід. От, і в мене якраз от назріває репліка. Тобто це історія, яка і так само Олександр Матвійчук, яку ми чули, готуючись до ефіру, які речі, які не проговорені, які потребують проговорення, і які отримують зразу критику, особливо в українському парламенті, який трошечки орієнтований на іншого виборця або на іншу риторику. Тому в мене питання по ходу вже до пана Романа, чи можливе в українському парламенті ухвалення зараз чи після виборів восени з оцих законопроєктів, про які ви говорите, частина з яких це і буде підрозумівати або мати на увазі оцей стіл переговорів, який в українських умовах медіа впливів, це, ви знаєте, як він може обернутися проти тих, хто внесе це як законодавчу ініціативу.
В свій час я задумався над тим, а через який механізм можуть бути реалізовані речі, про які ви говорите. І науковцями під керівництвом Володимира Миколайовича Шаповала, професора, було підготовлено конституційний акт. Що це за документ? Це документ, який я б відніс би до проєктів такого перехідного права, який запроваджує в Україні трьохрічний перехідний період від нинішньої ситуації, яку насправді можна констатувати як розвал державного менеджменту, до нової моделі української держави. Якраз у цей час і попадають, і це співпадіння, необхідність розв'язання проблеми, вихід на плановий хід процесу по реінтеграції Донбасу і перезаснування української держави через прийняття парламентом конституційного акту. По суті, що таке конституційний акт? Це трактовка окремих позицій Конституції, яка дозволяє президенту взяти на себе відповідальність за оцей процес, от перехідний, оце трьохріччя, для того, щоб розв'язати дві проблеми. Провести перезаснування моделі української держави, яку треба кардинально, інституційно поміняти. Тому що біди, про які ми говоримо, сидять не стільки і не стільки в суб'єктивних факторах, вони сидять в інституційних проблемах, неправильної організації. І друге, це тема, яка пов'язана із реінтеграцією Донбасу. Я поки що не чіпаю тему Криму окупованого і Азову. Там є необхідні кроки, які треба робити, можливо, ми на них звернемо увагу. Так от, конституційний акт є от таким, якби, перемикачем. Тепер, що є інструментом тиску на український парламент? Обрання президента, насправді, необхідно далі зробити дві речі. Прийняття конституційного акту і нового закону про вибори. Кардинально. Тепер, що може змусити діяти новий парламент по такому плану? Перше, парламент 3 роки знаходиться за конституційними рамками, в ньому немає більшості. Він уже давним-давно претендент на розпуск. Даруйте, але президент як гарант не може за цим спостерігати далі. Ви зараз почнете мені казати про те, що півроку залишилося. Це гарант. Він трактує конституцію так, як він вважає за необхідне. Значить, 3 роки без більшості можна, а півроку не можна розпустити. Даруйте, хлопці. Ідіть, з Богом.
Дякую вам.
І один останній. Мені довелося працювати над Конституцією 96-го року в набагато складнішій ситуації тоді. І тоді знайшлися інструменти, які зробили це. Була прийнята Конституція 96-го року. Тому я бачив на прикладі, як це робиться. Як треба впливати на необхідність розв'язання ситуації. І тут важлива воля першої особи. Воля. І на питання мають бути легітимні чи конституційні кроки, я на перше місце ставлю питання легітимні, тобто ті, які підтримані суспільством. Тоді можна вийти на дорогу змін.
Дякую. Кандидат в президенти Роман Безсмертний в нашій студії. У нас є телефонний дзвінок від слухача. Будь ласка, коротко, у нас дуже багато питань. Ваше ім'я, звідки ви? І коротке запитання.
Хотів спитати Романа, його ставлення до дебатів в якому форматі? Зараз чи після в другому турі? І чи готова парламент до виборів зараз, країна взагалі? І якщо ні, то що треба зробити, а не лише критикувати? Дякую.
Дякую.
Я завжди наполягав на тому, що дебати мають бути завжди. Від дебатів кандидат не має права відмовлятися. Це справа журналістів. Обирати пари і так далі. Це їхня проблема. Як тільки відмовився від дебатів, треба придумувати санкції, починаючи від штрафу, закінчуючи зняттям із перегонів. Тобто дебати є обов'язковими, починаючи там від внутріпартійних дебатів по висуненню кандидата, закінчуючи там перший тур, другий тур і так далі. Це річ невід'ємна, особливо в ситуації, яка складається в Україні в нинішній. Тепер з приводу Україна і підготовка до політичного сезону. Я весь час про це кажу. Треба перестати шпинити людей. Шпинить можна еліту, яка дезорієнтує суспільство. Ось до кого треба пред'являти претензії. Люди справно ходять на вибори, справно голосують і кажуть, ідіть і вирішуйте питання. В результаті еліта, естеблішмент демонструє свою неповноцінність і потім каже, нам з народом не повезло. Люди, українці, поляки, угорці, вони абсолютно нічим не відрізняються. Американці, я можу сказати, як дипломат, який поїздив по світу, люди скрізь однакові, вони хочуть добре жити. От, якщо не справляється з цією ситуацією еліта, тут люди абсолютно не при чому.
Дякую, пане Романе. У нас є питання на Вайбері. Вайбер, я вам зачитаю. Андрій нам пише, якою мірою вплинула на вас робота в Мінську? Що відкрилось?
Ну, найбільше, що мене зачепило, це абсолютна немічність і безсилля української держави. Тобто, вже на той момент я прекрасно розумів і бачив, як оця безхребетність, безвольність політичного керівництва у 2014 році, особливо в січні-лютому, фактично призвела до всіх трагічних наслідків. Мені було з чим порівняти. Я працював з президентом Кучмою, коли трапився конфлікт на Тузлі. Я бачив, як тоді діяла адміністрація президента, як діяв президент, як війська приводились в повну бойову готовність, як вони зайняли позицію, як було дано команду стріляти на враження, якщо противник почне порушувати кордон, як були пред'явлені вимоги Путіну і так далі. Коли я спостерігав за тим, що відбувалося у 2014 році, мене це шокувало. І ще більше шокує, коли зараз затримують Заману. Єдина людина, яка в тій ситуації наполягала на необхідності дій, яка просила залиште на 3 місяці, щоб ці дії були вчинені. Ні. Було це проігноровано. Було, по суті, ця бездіяльність, яка була проявлена, вона має переслідуватися кримінальним законодавством. Тепер, що стосується Мінського?
Ви вважаєте, що Заману несправедливо затримали?
Я вважаю, що його несправедливо затримали. Більше того, я вважаю, що затримання Замани – це операція прикриття чогось іншого. А що стосується Мінського процесу? Коли фактично почалася анексія Криму і бої на Донбасі, було очевидно, зрозуміло, що політичне керівництво не справляється своїми функціями. Я тоді навіть усім тих, хто контактував з уже обраним президентом, казав, він не розуміє, що треба робити. Кажіть, хай через Мінський процес отримає паузу для того, щоб хоча б зрозуміти, які ресурси в руках, чим можна управляти, які сили спрямовувати. Подальший перехід, перебіг Мінського процесу показав, що там треба було вирішити на старті декілька проблем. Це припинити копресання у українській конституції. Тому що я не розумів, як може декілька районів вимагати від усього українського народу зміни конституції. Тому що суб'єктом влади є український народ, а не 3-4 райони там і так далі. Цю проблему вдалося вирішити. Наступне. Я не розумію, чому Мінський процес йде закритим для суспільства. Тому друга задача, яку я ставив перед собою, це оприлюднити все те, що відбувалося в Мінську. Це теж вдалося зробити. Далі треба було зосередитися на двох питаннях. Це питання припинення обстрілів і обміну військовополоненим. Це не належало вже до компетенції політичної підгрупи. Звідти, пройшовши ці два необхідні етапи, я міг спокійно, абсолютно розуміючи безперспективність балаканини навколо там виборів, амністії, коли продовжуються обстріли, знаходитись там, це молотити воду в ступі.
У нас є запитання, які наша кореспондентка Анна Мора записала на вулиці. І зараз ми першу порцію з цих запитань ми вам озвучимо.
Запитання на засипку.
Какую пользу принесете вы стране, какую пользу принесет для вас баллотирование?
Ну, якщо Роман Безсмертний хоче там відновити економіку України, я б хотів би запитати, що буде з тими підприємствами, які, скажімо так, олігархат забрав у нашої держави? Для того, щоб відродити економіку, потрібно підприємство. Без підприємства такого не буде. Но їх уже розкупили. Чи буде він їх повертати народу і яким чином?
Запитання на засипку.
У нас дуже багато запитань. Я дуже прошу вас бути лаконічним.
Пользи для мене абсолютно ніякої, окрім каторжної роботи. Знаєте, я добре навчився своїх учителів, коли покійний Іван Степанович Плющ, він казав, запам'ятай, будь-яка посада – це трохи більше роботи, ніж урядової людини. Тому припиніть говорити про пользу з тої посади для безсмертного. Окрім клятої роботи, це більш нічого не принесе.
Підприємство і олігархи.
Тепер польза для України. Ви розумієте, що ситуація виглядає так, що сьогодні українська держава, вона або наповнена дитячістю, яка абсолютно не готова для того, щоб вирішувати такі питання, або некомпетентністю, або просто відсутністю елементарних знань. А з 94-го року я мав справу до цих речей. Ви чули хоч один скандал про безсмертного? Украв, там, забрав і так далі. Ні, цього не було і не буде. Звідси є досвід, є знання, є розуміння кадрів, є розуміння інституційного моделі управління державою, є розуміння ситуації з війною. Чого я повинен сидіти і мовчати? Щоб потім мені діти сказали, що ти знав і ні на що не впливав з приводу підприємств. Я вам скажу так, якби фонд держмайна діяв так, як йому належить діяти по закону, то ці частина із цих підприємств давним-давно були повернуті в державу, бо кожне з таких підприємств оформлялося інвестиційною угодою. А якби перевірити на сьогоднішній день ці інвестиційні угоди, вони в двох третинах випадків просто елементарно не дотримувалися і не виконувалися. А між іншим, закон зобов'язував контролювати фонд держмайна, і в разі, коли інвестиційні домовленості угоди не виконуються, звертатися до суду про необхідність їх повернення. Я категорично проти гри без правил. Я розумію і віддаю належне гарантії держави щодо приватної власності. Але є відповідні договірні умови, які треба було виконувати. Це по-перше. По-друге, сам фонд держмайна іноді, ідучи на політичні різні компроміси, як і антимонопольний комітет, винуватий в тому, в тій ситуації, яка на сьогоднішній день виникла. Взагалі, підсумовую це. Якби фонд держмайна і антимонопольний комітет був забезпечений в реалізації своїх прав, то ні олігархізація, ні монополізація не досягла б того рівня, який вона сьогодні досягла. Тому, з моєї точки зору, законність дій і дотримання закону головою фонду держмайна, фондом держмайна, головою антимонопольного комітету, антимонопольним комітетом – це завдання номер один в ситуації, яка склалася на сьогоднішній день.
Дякую. Дуже коротке, просте запитання від Зеновії у Вайбері. Якими іноземними мовами володіє пан Роман?
Я читаю французькою, англійською і німецькою, але, на жаль, у мене такої великої практики, досвіду немає, тому я володію лише такою розмовною англійською, можу спілкуватися.
Дякую, пан Роман Безсмертний. У нас в студії ще є Андрій Андрушків від громадської організації «Центру є». Він наш аналітик, він трошки невластиво, як мені здається, поводить для нього. Він навіть намагався якийсь комплімент зробити під час першого запитання.
Я намагався зробити комплімент, бо в зв'язку з моєю роботою мені доводиться читати програми кандидатів. І дуже часто програми мене шокують. Програма пана Романа мене, як мінімум, здивувала ясністю викладу.
Ясно, понятно. Знову комплімент. Питання є?
Питання, звісно, що є. Питання, пан Роман, ви дуже багато пишете в програмі там про інституційне будівництво, і це знову ж таки непопулярна історія, бо зазвичай в програмах я знаходжу формулювання «я прийду, зроблю». От, але інституційне будівництво передбачає людей. Хто команда Романа безсмертно, тому що та некомпетентність влади, яку ви закидаєте 14-15 рік, це зокрема теж і через те, що як казала пані Мостова свого часу, укладчика цього пташиного молока ставили на відповідальну державну посаду замість того, щоб там працювала відповідальна людина. Хто люди і чи не буде у вас укладчиків пташиного молока?
Ну, перше, я ще пам'ятаю, я думаю, що ви ще пам'ятаєте таке явище, як кадровий резерв. Пам'ятаєте, писали заміщення. До речі, законом цей кадровий резерв ніким не відмінявся. Він мав бути складений, і він складений. Але чому до нього так по-хамськи відносяться? Адже там чітко було записано, якщо така-то людина вибуває, хто має зайняти їхню позицію. До речі, це закон. Це просто яка культура у нас дотримання закону, в тому числі і в питаннях державної служби. Це перше. Друге. Очевидно, що на сьогоднішній день вся система служби має бути поділена на дві категорії. Це цивільна служба і військова. А тепер дивіться, статус поліції, статус прокуратури, статус народного депутата і пішов, і пішов. Ось вам перша відповідь. Тобто ми насправді виглядаємо як такий хороший, вмонтований в нинішню фінансову модель совок. Ми до цього часу не отямилися від цього. Тому працювати тут є над чим. Що би я зараз зробив? Не треба зараз люструвати люстраторів, бо це буде чергова помилка. Треба просто інституційно поміняти модель, особливо в такі сфери, як безпекою, вернути. Бо навіть люстрація, вона не може проводитися по організаціях. Вона мусила носити індивідуальний характер. І про це писали. Писали з Європи, писали з Сполучених Штатів Америки. Ні, ми сказали, що ми видумали свій велосипед. В результаті довидумувалися. Тепер стосовно прізвищ. Знаєте, я давним-давно сформував цей список, але я завжди казав навіть своїм колегам, кандидатам, не називайте ці прізвища в ефір. Тому що як тільки ви назвете підполковника, він ніколи не стане полковником у цій системі. Як тільки ви назвете там людину, яка має якийсь рівень, вона ніколи не виросте, тому що все зроблять для того, щоб людину цю якимось чином принизити. Ну, в даному випадку я готовий обговорювати, скажімо, ці кандидатури, але не публічно.
Зрозуміло. Дякую. У нас дуже багато питань. Ми фактично виходимо на фінішну пряму. У нас лишається менше 15 хвилин, тому прошу бути лаконічним. Ще одне питання від нашого слухача Андрія у Вайбері. Ви представляли президента Кучму у Верховній Раді. З ким ви зможете працювати з нинішніх кандидаток і кандидатів, якщо переможете не ви?
Ну, ситуація виглядає як. Якщо взяти резидентів Москви, з ними я працювати не буду. Тому я не випадково сказав на початку оцю тезу опозиційно-демократичний табір. Бо це ті особи, з якими я завжди спілкувався. І принципово я хочу сказати, я народився в національно-демократичному таборі, як він називався, на початку незалежності, я в ньому і помру. Мої погляди це консервативні погляди. Я би навіть точно сказав би неоконсерваторів, от сучасних європейських християн. Бо чомусь, коли мені кажуть, там, безсмертний каже, що він християнин, а пише такі пункти. Я хочу сказати, що ми чомусь розуміємо християнство як православ'я. Я розумію християнство як християнство. Ось про що я кажу. Це по-перше. По-друге, я не хочу більше, щоб українське християнство виглядало як московське православ'я. Не хочу цього. Тому я запитував оце Томос, коли в українській церкві з'являться лавочки? От коли вони там з'являться, щоб люди там не стояли?
Ясно. Зрозуміло. Наступне запитання від слухачки Марти. Вона нам надіслала це перед ефіром в соціальних мережах. Ніхто не говорить про освіту, що є двигуном майбутнього. Що треба зробити, або повернути життя в освіту, щоб перенацілити Україну на інновації?
Що мене трошки турбує? Бачите, я закінчив педагогічний вуз, і я не уявляю освіти без виховання. І оце те, що зараз оце почався процес, коли школи намагаються забрати виховання, це мене дуже турбує. Це перше і друге.
Оце і є нотки консерватизму.
Ага. Друга річ. Я не розумію, що таке виховання без християнства. От Ну, уявіть собі, чергове покоління українців росте як невігласи, не розуміючи біблійного сюжету. Більше половини творів живопису, мистецтва, архітектури і так далі, скульптури на сьогоднішній день базується на біблійних сюжетах. Ми дивимося як барани на все це, тому що у нас ніхто в більшості своєї сучасної молоді не знає зміст біблійний. Звідси очевидно, що нам треба знайти механізм, як ідеї християнства вернути в школу. Тому що не може оце дитя рости без ідеї. Воно росте як невіглас, як трава. Розумієте? Тому над цим треба думати. Я як педагог цим займався, коли на уроках, пам'ятаєте, там «Людина і світ» були коли давно, дозволяв священникам приходити і вести бесіду про Ісуса, про Марію, про Бога і так далі. Мова не йшла про агітацію, мова йшла про розуміння, що таке Біблія, що таке от оці особи. Тому що, ну, отак от зараз вийти на вулицю і запитати, так Ісус – це людина чи це придумана річ? Та в нас більшість населення не скаже, що це конкретна особа. В нас будуть розказувати знову комуністичні казки.
Ви знаєте, пане Турчинова, не так давно частина людей, особливо в соцмережах, критикували за те, що він з'явився під час державної наради, присвяченої сім'ї, і пропагував там певні цінності християнські. Чи ви би як ви ставитеся до цієї критики? В свій робочий час він пропагував християнські цінності.
Я живу з цими християнськими цінностями. Розумієте, я живу цим. І в мене дві педалі гальма. От є, моє виховання складається. От мене виховували в сім'ї, бабуся як казала. Вона виходила з дому і показувала на ікони. І казала, дивись, от він за тобою дивиться. І для мене це перше, от педаль гальма. А друге – це закон, який є. От, в ситуації з паном Турчиновим, ну, дай Боже, він ще на те, щоб він свій хрест проніс.
В Україні є також інші представники інших релігій, в тому числі мусульмани, є юдеї, інші релігії. Що їм робити в цій системі координат, якщо школа буде вчити лише християнським цінностям і християнській історії?
Абсолютно спокійно жити, працювати і так далі. Але я ще раз кажу, українська нація, як політична нація, це християнська нація. Якщо людина хоче сповідувати іншу віру, більше того, я наполягав би на тому, щоби церква, усі церкви взяли на себе частину функцій держави. Ну, наприклад, видача документів про народження. От ви хочете дізнати свою родословну, генеалогічну дерево. Куди ви йдете? Ви йдете в архів, піднімаєте церковні книги. 2000 років церква це робила, а тут кажуть, ні, не може робити. Далі, такі речі. От,
ну, наприклад, це буде Російська православна церква.
Не має значення, хто це робить. Має значення, що це записано, і це залишиться на віки. Друге, от дивіться, законодавець що робить? Виникає ситуація по окупованому Донбасу. Приймають рішення про те, щоб визнати документи про народження, смерть і шлюб самозваних урядів. І тим самим легалізують, що важко було догадатися передати ці функції на окупованій території церковним приходам. Там майже 600 приходів. До речі, із них тільки 307 – це Московський патріархат на той момент. Ні, неправду сказав. Неправду. Там більшість – це протестантський, київський патріархат, більше сотні, по-моєму, тільки 200 з чимось. Ну, я можу заплутатися в цифрах,
ну,
вибачте.
Так, це я давно, думаю, що їх треба вточнити.
Абсолютно правильно. Я міг помилитись.
Добре. У мене є ще запитання від Валентини Павлівни. Вона пише, що ви свого часу були причетні до державних діячів і був досвід невдалої адмінреформи. Чи ви можете зараз порівняти децентралізацію нинішню з тими спробами?
Перше, лозунги ті ж самі, зміст кардинально інший. Тому що на той момент мова велася про внесення змін в Конституцію, про прийняття цілого комплексу законів. Те, що є на сьогоднішній день, Конституція не змінена, закони не змінено, прийнято ще один закон, який суперечить і Конституції, і всім законам. Тобто це гору нагородили. Якщо брати позитив, бо я завжди намагаюся з усього взяти позитив, я дивлюся на те, що відбувається зараз, як на експеримент. На практиці це виглядає створення князівств. є князь, під нього змостили ОТГ. От так воно виглядає. 30% з новостворених ОТГ подають ознаки життєздатності. 30%. Ну, точно там 31 і з чимось. Решта – це уже наперед зрозуміло абсолютно нежиттєздатні об'єднання.
Запитання, яке традиційно я, наприклад, дуже завжди хотів, не завжди Андрій питав Куликов, але я завжди традиційно хотів би, щоб він питав і просив його про це. Суспільне мовлення, чи ви стежите за розвитком ситуації, що робиться так, що робиться не так?
Ну, з моєї точки зору, ситуація, яка є в Україні, необхідно, скоріш за все, прийняти рішення, коли з своїх там певних доходів кожен громадянин відраховував в обов'язковому порядку гроші на суспільне мовлення. От тоді, причому зробити так, там перші 10 років це є обов'язковим, далі там запроваджувати якусь іншу систему. В іншому випадку суспільне мовлення вижити не зможе.
Ваш досвід роботи в Білорусі. Чи може тут в Україні статися так, що ми будемо нагадувати Білорусь?
Коли я виїжджав до Білорусі, внутрішньо мені здавалося, що 2004 рік настільки зробив прививку, що вже назад кроків не буде. Я можу сказати сьогодні, я дуже боюсь і остерігаюсь реваншу. А те, що є в Білорусі, ну, це є такий же самий махровий реванш. Разом з тим я вірю у силу того, що називається третій сектор. В Україні він дуже сильний. Він набагато сильніший, ніж навіть в європейських країнах багатьох. Тому це те гальмо, яке не дозволятиме. Але це буде постійно викликати провокацію влади на запровадження такого режиму, що буде вести до чергового конфлікту. Якщо ми інституційно не змінимося, революція як явище раз на 10 років нам гарантоване.
Дякую. У нас є слухач на зв'язку. Будь ласка, представтеся, назвіть своє місце, де ви проживаєте, і ваше коротке запитання.
Алло, доброго вечора, пане Романе. Мене звати Євген, я з міста Рівного. Скажіть, будь ласка, в мене є наступне запитання. Ви прописували у своїй програмі про те, що двопалатний парламент буде на більш ефективним в Верховній Раді України. Скажіть, будь ласка, яким чином, який механізм для того, щоб двопалатний, чому, на вашу думку, двопалатний парламент є ефективніше?
Дякую. Дякую за ваше запитання.
Перше, однопалатна система завжди дуже агресивна. Якщо ви подивитесь на більшість конфліктів, суспільних, соціальних, то вони інспіруються з залу Верховної Ради. Це перше. Друге, однопалатна система – це неякісне законодавство. Третє – це нерівні доходи на громадян по території України. Ну, я думаю, що всім відомо про те, що доходи на одного киянина більше як у два рази перевищують середньостатистичний показник по Україні. Це потребує дуже серйозного впливу через Верхню палату. Наступне – це ситуація із деякими процесами, які, з моєї точки зору, пішли абсолютно неправильно. Так, ми зараз утворили цілий ряд інститутів, які борються, завдання яких – переслідувати корупціонерів і так далі. Але, даруйте, я не вірю у здатність судді, якому 25, 30, 28 років, судити динозавра, який виповзає з Верховної Ради. Очевидно, що має бути в Сенаті палата, яка має судити чиновників вищого рівня. От у такий підхід я вірю, причому там мають бути кваліфікаційні вимоги, скажімо, склад цієї палати люди не молодше там 55 років, юридична освіта, науковий ступінь. От тоді я вірю, що їм уже нічого втрачати, цим людям. Вони зможуть судити, скажімо, цих чиновників. Те, що ми запроваджуємо, даруйте, може, я займу час, але що в нас діє? Цивільний кодекс діє, кодекс про шлюби, сім'ю діє, комерційний кодекс діє. Ну, скажіть мені, будь ласка, одне з римського права, друге з германського права, третє із ганзейського права. Насправді це абсолютно одні і ті ж, але різні за походженням процеси. Які чомусь в Україні ми набрали з усього, і воно толком так і не працює все. Те ж саме стосується процесів, які пов'язані, я вже казав, з корупцією. Якщо це запозичили, то так, в прокуратури повноваження забрали, сюди толком не передали. Там уже не працює, тут ще не працює. Тобто, ну, треба думати про те і не тільки робити кроки, а й відпрацьовувати систему запровадження їх.
Ми виходимо вже зовсім на фінішну пряму. Андрій Андрушків з центру UA хоче підбити свої підсумки нашої розмови.
Ну, мої підсумки обнадіюючі. Вони полягають в тому, що такі розмови, такі дискусії, вони потрібні для того, щоб задавати тон. Тому що, ну, будемо відверті, ідучи на програму, я передивився рейтинги і бачив рейтинг пана Романа. Але ну, для того і існують там, не знаю, камертони чи ще якісь інші дзвінки, інструменти для того, щоб не налаштовувати оркестри. От тому я просто маю надію, що це створить якийсь тренд, як мінімум, хоча би вже з огляду на парламентські вибори, бо ми в парламентсько-президентській республіці поки що живемо. Можливо, суспільство, групи інтересів почнуть орієнтуватися на інституції, на системи стримувань і противаг, на багато різних речей, які реально творять країну, а не там зниження тарифів в 4 рази чи інші якісь речі.
Я надзвичайно вдячний за цю змістовну дискусію обом гостям нашої сьогоднішньої програми, Андрію Андрушкову і кандидату в президенти Роману Безсмертному. Це була програма «Свобода вибору». Її провів я, Кирило Лукеренко, нам допомагав наш звукорежисер Ігор Онисенко. І, власне, на цьому нам треба прощатися. Так швидко проминула ця година.
Дякую.
Дякую, ну, все добре.
Дякую всім.
«Свобода вибору». Програма для тих, хто цінує свій голос.